Η οίκη ευγυρίας, οι μονάδες φροντίδος ηλικιωμένων, όπως ορθά πρέπει να το λέμε, είναι σημείο αναφοράς. Το κουβεντιάζαμε και την άνοιξη, τα λέμε και το φθινόπωρο, με τραγικές απολύξεις βεβαίως σε 2-3 περιοχές της χώρας. Ως τώρα, ελέγχους που γίνονται, τι εικόνα καταγράφεται, κύριε Προσαλίκα?
Ναι, πράγματι μία μονάδα αυτή στο Σβεστοχώρι είχε απολύες για πρώτη φορά, σημαντικές, με τα 20 άτομα. Παρ' όλα αυτά το σύνολο των θανάτων στη χώρα δεν έχει φτάσει ακόμα τους 30, παρόλα τα 20 άτομα, αλλά δείχνει ότι δύο περιοχές της Ελλάδας, η Αθήνα και η Αττική μάλλον και η Θεσσαλονίκη, έχουν αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο και άρα κινδυνεύουν οι δομές να περάσει μέσα και να μολυνθούν.
Κάθε βεβαίως οντότητα έχει τη δική της μοναδικότητα και τη δική της βαρύτητα, πέρα από την αποτίμηση των αριθμών. Απ' την άλλη, είναι αλήθεια ότι άπαξ και με κάποιο τρόπο αόρατο τρυπώσει ο ιός σε μια τέτοια κλειστή μονάδα, με τα μέτρα που υπάρχουν, με τους ελέγχους που γίνονται, με τις διαδικασίες που κάνει το προσωπικό, άπαξ και τρυπώσει, ο κίνδυνος είναι μεγάλος, κύριε Προσαλίκα.
Ναι, γιατί λέμε κλειστές δομές, αλλά δεν είναι κλειστές δομές εφόσον οι εργαζόμενοι μετά την βαρδιά τους επιστρέφουν, έχουν κοινωνική, ατομική ζωή, έχουν οικογενειακή ζωή. Και κυρίως το πρόβλημα είναι ότι έχει αλλάξει ο ιός. Έχουμε δηλαδή τις μισές περιπτώσεις να είναι ασυμπτωματικοί φορείς. Οπότε, χωρίς να το ξέρουν, μπορεί να...
Ασφαλώς. Ο γνωστός του γνωστού, συγγενής του συγγενή, μέχρι που φτάνει στον εργαζόμενο που και αυτός δεν το ξέρει, πάει στη δουλειά του και φεύγει ο ιός, διασπείρεται σε έναν οίκο ευγυρίας.
Έτσι λοιπόν ζητάμε το μοναδικό όπλο για να βρεις αυτό το αόρατο πράγμα, είναι τα τεστ. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσει η πολιτεία να περάσουν όλοι οι εργαζόμενοι τεστ για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να βρούμε τους ασυμπτωματικούς φορείς. Υπολογίζω ότι υπάρχει πιθανότητα στις δομές της Αττικής να υπάρχουν με βάση στατιστικά 40-50 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή από τους 4.500. Αυτούς πρέπει να τους βρούμε άμεσα και να προστατεύσουμε τις δομές. Και ο δεύτερος είναι ότι χρειάζεται περιοδικότητα στα τεστ. Έτσι κάνει όλος ο κόσμος, ο δικός κόσμος. Δηλαδή κάθε 15 μέρες πρέπει να επαναλαμβάνονται τα τεστ, είτε δειγματοληπτικά είτε σε όλους. Και αυτό αυξάνει και την ατομική ευθύνη των εργαζομένων. Όταν ξέρεις ότι θα ελεγχθείς οπωσδήποτε κάθε 15 μέρες, γίνεις ακόμη πιο προσεκτικός.
Αυτή τη στιγμή γίνονται πολλοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΗ, κύριε Προσαλίκα, στους οίκους ευγυρίας?
Κοιτάξτε, δεν είναι πολλοί. Δηλαδή γίνονται αυτή τη στιγμή που είναι στο φόρτε του η δημοσιότητα, δηλαδή γίνονται 4 με 5 μονάδες.
Μέχρι 4-5 μονάδες την ημέρα.
Της Αττικής. Της Αττικής από τις 130. Ναι, δηλαδή για να φτάσουμε στις 130 και να ελεγχθούν όλες θα πάει μακριά. Θέλει πιο, νομίζω περισσότερες, πρέπει να φτάσουμε από τα 12.000 τεστ που κάνει ο ΔΗ στη χώρα. Η άποψη είναι ότι τα 1.000 από αυτά τα 12.000 πρέπει να απευθύνονται μόνο στις κλειστές δομές ηλικιωμένων την ημέρα.
Επίσης, όσον αφορά τους οίκους ευγυρίας, τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, το προσωπικό και οι επιχειρήσεις θα έχουν βεβαίως αυξήσει τα μέτρα. Καταγράφεται αυτό γενικά? Υπάρχει συνολικά αυτή η εγρήγορση? Υπάρχουν μήπως ευάλωτα σημεία στο σύστημα?
Όχι, δεν υπάρχουν. Είναι πολύ φρούρια είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει επισκεπτήριο. Το μόνο που μπαινοβγαίνουν είναι εργαζόμενοι. Αλλά υπάρχει, να σας πω η αλήθεια, μία κόπωση οικονομική και ψυχική στις μονάδες. Και το οικονομικό μπορεί να είναι ένας δούριος ύπος, δηλαδή θέλει μέτρα προστασίας, μάσκες, γάντια να αλλάζονται, δεν μπορείς να φοράς τη μάσκα όλη τη βδομάδα την ίδια, ούτε τα γάντια να μην τα αλλάζεις. Από πίσω από αυτό βρίσκεται ένα οικονομικό πρόβλημα. Αυτά πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια βοήθεια εκτός από τα τεστ, δηλαδή είναι αυτό. Αλλιώς επισκεπτήριο δεν υπάρχει, είναι κλειστές δομές. Μην ξεχνάτε ότι παρόλα τους θανάτους που είχαμε στο Ασβεστοχώρι, είμαστε μακράν η καλύτερη χώρα σε στατιστικά από όλο το δυτικό κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρα η οποία μην έχει τριψήφιο αριθμό θανάτων και εμείς είμαστε ακόμη και λέμε πλησιάζουμε τους 30. Δεν λέω ότι είναι λίγοι.
Καταλαβαίνω.
Καταλαβαίνω.
Κύριε Προσαλίκα, μια τελευταία ερώτηση για την οποία δεν έχουμε ακούσει πολλά, αλλά Δεν μπαίνει κόσμος, δεν πάνε επισκέψεις, οι εργαζόμενοι, Φρόλιδα είπατε. Οι χιλιάδες ηλικιωμένοι, κύριοι και κυρίες, που βρίσκονται μέσα στους οίκους ευγυρίας. Άρα λοιπόν την αγωνία τους, την έννοια τους, για όσα ακούνε, για όσα φοβούνται, μόνο στους εργαζόμενους τους λένε, τα λένε. Τι λένε άλλαγε, πώς θα νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, που δεν μπορούμε να τους ακούσουμε γιατί κανείς δεν μπαίνει, κανείς δεν βγαίνει.
Κοιτάξτε, είναι ανάμεικτα. Το ένα είναι ότι νιώθουν ασφάλεια στο γεγονός ότι δεν υπάρχει επισκεπτήριο, γιατί δεν είναι όλο δικό τους το επισκεπτήριο. Έχει έναν άνθρωπο δικό σου και οι άλλοι 70, ξέρω εγώ, άνθρωποι, αν είχαν επισκεπτήριο θα νιώθες άσχημα. Αλλά σίγουρα το γεγονός της έλλειψης φυσικής επαφής, δηλαδή όσο και να κάνεις Skype συνδέσεις, χρειάζεται η αγκαλιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα βέβαια είναι στην έναρξή του, γιατί για 2 μήνες είχαμε επισκεπτήριο πάλι με όλα τα μέτρα προστασίας. Τώρα ξεκίνησε πάλι η απαγόρευση επισκεπτηρίου. Είμαστε στην αρχή, αλλά το ψυχολογικό πρόβλημα που δημιουργείται από την έλλειψη φυσικής επαφής σίγουρα υπάρχει στους ανθρώπους, οι οποίοι καταλαβαίνουν βέβαια, έτσι.
Καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να δουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους, ναι, και νιώθουν αποκομμένοι.
Και από την άλλη μεριά, και από τη μεριά των συγγενών και φίλων
που νοιάζονται. Υπάρχει
και μια έλλειψη.
Κύριε Προσαλίκα, πολύ καλημέρα. Θερμά ευχαριστούμε για την πρωινή παρουσία σας στην εκπομπή. Θα σας ξαναποχλήσουμε.
Καλημέρα και σας.
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τομέας τουρκικών σπουδών, ο καθηγητής.